14 лютага у сядзібе Ан у Нью-Йорку з дакладам выступіць арцыбіскуп Вінчэнца Палья, які зверне ўвагу міжнароднай супольнасці на актуальнасць дакумента папскай рады па справах сям'і 30-гадовай даўніны, а менавіта харты правоў сям'і, створанай па ініцыятыве Яна Паўла II. У сакавіку 2014 года са зместам гэтага дакумента іерарх пазнаёміць таксама членаў Еўрапейскага парламента і прадстаўнікоў краін, прысутных на сесіі Арганізацыі Аб'яднаных Нацый у Жэнеўскай сядзібе гэтай арганізацыі. Паводле арцыбіскупа Палі, змест харты правоў сям'і мае вялікую актуальнасць. Мы раскажам, што сям'я з'яўляецца спадчынай чалавецтва, якую неабходна падтрымліваць і прызнаць яе правы, сказаў іерарх і дадаў, што баронічы яе касцёл аказвае вялікую паслугу ўсім.